这是佳丹印度尼西亚之声国听众，大家好，接下来请各位收听印度尼西亚歌曲。
这是印度尼西亚歌曲，中亚佳丹印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
各位听众大家好，今天印度尼西亚歌曲的我们提出了编号是第五组罗密欧。这一次目前的旅行因乐雅展业在印度尼西亚规定中，因为我们走欧的开始，让我们听到一首歌曲专长乌罗密欧，名为金达巴利，就是永恒的爱。
Andai bisa bercerita kepada langit yang biru, andai bisa berkata kepada awan yang indah, bahagianya aku hari ini kau telah memilih.Jadikan ku cintamu yang abadi, yang bertahta di hatimu selamanya. Aku tahu hati ini memilihmu untuk temaniku selamanya.Yang pasti aku tahu engkau belahan jiwa yang akan aku jaga sepanjang hidupku. Bahagianya akuTelah memilih diriku, jadikan ku cintamu yang abadi, yang bertahta di hatimu selamanya. Aku tahu hati ini memilihmu.Temaniku selamanya.
规定中以南海乐队的歌编张觉的国家的其实劳伦音乐家简伟 UV Vidiando， 他是真正的音乐家卡希纳，打了26年和积分以坚和努 UV 和 Nuno，这时候战胜了神与主，尤菲名乌雷缪作为一个原唱组合， 乌罗米奥是就是有 Hendra Purnanto 还有 Andira Fajar Maulana Patudu Manik 还有 Gustri Pratama 和 Rizky Pratama Putra 他们选行了 TV 由于有 Semenjak Ada Dirimu 是中间有 Anditi 主张的并且有更现代的音乐科系的张乌雷米奥由于歌曲 Ada Dirimu 是很有名的歌曲各位听众接下来请各位收听 Semenjak Ada Dirimu 歌曲是由乌雷米奥主张的请各位欣赏各位听众 Semenjak Ada Dirimu 是告诉我们怎么也不会坏物如果在我们目前一切都可能发生改变 而且由于他也是世界上被认为是美丽的，通过这首歌也是乌雷缪主张的 Step by Step 和 I'll be loving you 从 New Kids on the Block。 各位听众，接下来请各位欣赏乌雷缪主张的 Bukan Modus 和 Denganku Lebih Indah。请各位欣赏。
Pertama ku tak menyangka semua akan begini, ku yakini aku takkan selalu sendiri. Namun kenyataan jomblo, meski ku katakan hanya kau yang terindah. Aku saat kita jadi kiranya kau memberikan satu kesempatan untuk membuktikan hatiku hanya untukmu. Aku sungguh meragu maukah dirimu cintaku. Aku takkan bohong, ini bukanlah modus. Namun aku harap nanti suatu saat kita jadi.
jadikanlah cinta padaku. Meski dirinya belum bisa melupakan, melupakan kekasih yang dulu, yang dulu pernah isi hatinya. Namun aku takkan peduli, yang penting dia mulai tahu. Sungguh aku mengharapkan cintanya.
听众，今天印度尼西亚歌曲播送完了，谢谢收听，祝大家身体健康，这是要加大印度尼西亚之声。